gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda howpsuzlyk gullukları bazarlarda haritlaryň narhlaryna gözükçülige diýerler. Gazak deputaty Gazakstan, Türkmenistan, İran demir ýolunyň düşünüklülügini toýra astyna aldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew gülüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin paçgaly ýagdaýlara getirjek ýadr konfliktini äsgermetçilik etmeli däldigini aýdyp, Birleşen Ştatlary sowuk urşy döwrüniň ýarag ylalaşyklaryndan çykmagyny tanqidledi. Putin özünün yıllık metbuot yığınığının devamında çıkış edip, Rus iktisadiyetini pazarlayan görünüşte suratlandırdı. Emma sol bir vaqtta ol bu uğurda özgürsüklerin geçirilmelidigini hem belledi. Albaniya milli hupsuzluk sebäpli İran'ın iki diplomati yurtdan çıkarandığını mälim etdi. Amerikalı resmi bolsa, diplomatların birinin Tehran'ın Balkan yurdundaki ilçisi bolonduğunu aytdi. Albaniyanın Dışarı İşler Ministerliği diplomatların yurdun hupsuzluğuna ziyan yitiren hareketlere baş koşandıklarını ve diplomatik statüsünden hıyanatçılıkla peydalanandıklarını aytdi. Ministerliň metbuat wekili bu mesele boýunça beýleki döwletler şol sanda Israil bilen hem gepleşikleriň geçirilendigini bellädi. Alwan resmiýetleri diplomatlaryň şahsyýetleri we olaryň edendigi aýdylýan etmişleri barada maglumat bermediler. Emma Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton özüniň Twitter hasabynda Albaniýanyň premier-ministri Edi Ramanyň Iranyň ilçisini ýurtdan çykaryp, Iran ýolbaşçylaryna terrorizmi goldamak urundaky larynyň kabul edilmejekdigini äşgär etdi diýip ýazgy galdyrdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen videosunda Siriýada Islam döwleti toporuna garşy taryhy ýeňiş gazanylandan soň Amerikaly ýetirleriň ählisiniň ýyzyna dolanýandygyny aýtdy. Biz ISIS-den üstün çykdyk. Biz olary ýeňistik. Biz olary gaty erwet ýeňistik diýip Trump bellidi.
We've beaten them and we've beaten them badly.
Indi bizin eskerlerimizin öylerine dolanmağına vaht geldi deyip Trump sözünü oğustu. Amerikan resmilerinin haber teristelerine beren mağlumatına öre, prezident Siriyadaki eskerlerin sanını gözgörtülü azaltma kararına gelipdir. Aqtamın metod vekili Sarah Sanders 2000'den qovrak Amerikalı eskerin Siriyadan çıkarılıp başlanandığını mälim etdi. Respublikanlaryň we demokratlaryň köpüsi bu ädimi ýazgardylar. Käbirler munyň Amerikanyň goldamagyndaky kurt höwüsçülerini döwünüklük etmek bolýandygyny aýtdylar. Beýlikler bolsa, ýeňişiň Russiýanyň we Iranyň adyna geçýändigini bellediler. Siriýada 7 ýyl bäri grazdançylyk urşy gidýär. Russiýa we Iran Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad öldürýärler. Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalitsiýa bolsa, hökümet garşy töwüşýän Siriýaly araplary we kurd ýaranlygyny goldaýardy. Türkiýe hem hökümet garşy töwüşýän dürli toporlary goldaýar. Amerikanyň Owanistan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzad şu hepdeniň dowamında Birleşen Arap Emirliklerinde Taliban bilen kabylyň arasyndaky paraçylyk gepleşiklerini başlatmak urunda netijeli duşuklary geçirendigini aýtdy. Amerikanyň araçylyk etmegindi geçirilen 3 günlük gepleşiklerin dowamında ul öňe gidişlikler gazanylmasa da bu jeňçi toporuny paraçylyk gepleşiklerini çekmek urundaky möhüm ädim hükmünde häsiýetlendirildi. Birleşen Arap Emirliklerinde Owan we halkara hyzmatdaşlar bilen Owanistandaky konflikti bitirmek boýunça Owan dialogyny ýoly goýmak urunda netijeli duşuklar geçirdik diýip Halilzat Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Halilzat 19-njy dekabrda Islamabadda Pakistanyň armiýa ýolbaşçysy bilen hem duşuşdy. Mundan soň ol kawla ugrady. Birleşen Ştatlary Russiýanyň ozolky we häzirki harby aňtaw agentleriniň ensemetine şol sanda Angliýada ozolky rus içalasyny zähirlemekde iltişiginiň bolandygy aýdylýan iki ofitserini, şeýlede Kreml bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan oligarh Oleg Deripaska garşy täze sanksiýalary giýildi. Mali departamenti egerde Deripaska gadagançylygy düşün 3 şol sanda Rusal we N+ karhanalarından iltişigini kesse, onda olara garşy giýildilen sanksiýalaryň hem aradan aýrylacakdygyny duýdy. Washington şu ýylyň başynda prezident Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň biri hasaplanýan milliarder Deripaskany dünýäde ziýanly hereketleri ýaýradýandygyny aýdyp gara sanawyna girdipdi.